Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hallo, Terje og Siv. Da har dere sitt på hjemmekontoret deres. Her må vi vel bli sittende en stund til. Nå får jeg i hvert fall ikke komme tilbake på jobb. Men helsedirektør Bjørn Guldvåg sier at om 100 dager, da skal vi kunne begynne å leve litt mer normalt enn i dag. Og da lurer jeg på, Terje, hva du skal finne på om 100 dager. 22. Ja, 100. Mai.
22. mai det omtrent den tiden Kristi Himmelfartsdag pleier å være, så jeg tror i år så ble det tidenes Kristi Himmelfartsfeiring på mange av oss hvis det slår til. Da. Men 100 dager, ja. Jeg får jo sånn assosiasjon at det er ørkenvandring i Bibelen. Så, men jeg tror i alle fall det vil bli en utladning uten like hvis ting plutselig blir veldig normalt igjen, men jeg må innrømme at det er litt har blitt litt mer pessimistisk enn jeg vanligvis er.
Men hvis det blir akkurat 100 dager, da, så det er jo et anslag selvfølgelig, så rekker vi jo ikke 17. mai. Og det er jo dumt, men overfor litt bra for jeg ser for meg at nordmenn som endelig liksom får fri til 17. mai, det har kunnet blitt en ganske vild feiring. Det er jo allerede nok folk med rattene av strømpebukse og bunaden på sne sånn i tretida på 17. mai, så jeg tenkte at det er kanskje litt så greit.
Jeg skal på Britannia og kjøpe en sånn der, du vet, sånn bøtte der du har en champagneflaske oppi med masse is. Sånn skal jeg ha. Med to champagneflasker. Ja, det blir noe å glede seg til.
Så får jeg dessverre en slags mistanke om at det kan bli tidene. Så jeg husker ikke datum, men det er jo også rundt den der tida i mai, det er jo da den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix pleier å være. Så jeg får jo en slags følelse av at her er det lagt opp til tidenes Grand Prix-fest i så fall rundt omkring på hytta og barer og heimer hvis det slår til.
Ja,
du sier
ikke at du har en Grand Party da, eller med alle dine Grand Prix-entusiastiske venner?
Nei, jeg har faktisk sett mindre og mindre på Grand Prix-finalen, selv om jeg hender at jeg ser spoler gjennom høydepunktene og ser avstemninger. Da. Men hele den der Grand Prix-oppbygningen som blir større og større for hvert år, den har jeg fått litt problemer med meg innrømme.
Men jeg lurer på hvordan samfunnet reagerer når altså, det blir jo ikke sånn fra den ene dagen til den andre. Det kommer til å bli en gradvis oppmykning, men om folk kommer til å bli helt sånn som vi har snakket om nå, spring ut og være supersosial og fest og ha det artig, eller om folk har blitt så vant til å være hjem, at hele utelivet blir endret også når det åpner. Altså, jeg vet ikke.
Det tror jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke altså. Jeg tror folk veldig klar for å, ja, om ikke dra på en bar, så i hvert fall være sosial og ja, mingle, rett og slett.
Jeg håper jo mest mulig av utelivet igjen, da. Så jeg prøver jo faktisk så ofte det går an å backe opp den bransjen, fordi at de har jeg inntrykk av noen av dem som har kommet dårligst ut når det gjelder en del av kompensasjonstiltakene som da. Så jeg håper endelig at vi fortsatt har et bra variert uteliv både i Norge og ikke minst i Trondheim når det her er over. Fordi at det er kanskje en av de bransjene som jeg er hvertfall det mest bekymret for og føler at det virkelig trenger vår støtte i disse tider. Så derfor så er jeg også glad for at formannskapet i Trondheim nei, at man overprøvde på en måte innstillingen om full skjenkestopp denne uka her også. Fordi at om man sitter ut på en restaurant og spiser, for det er jo ikke bare, man har jo ikke åpnet enda. Og om du drikker et glass brus eller drikker et glass vin, det gjør jo ikke noen forskjell. Men for plassene så gjør det en forskjell om de kan ha åpent eller ikke, rett og slett.
Men synes ikke det er litt rart? De har jo et litt godt argument, de som har... Dere treningskjeder nå da, at du skal få lov å drikke til klokka 10, men du skal ikke få lov å trene. Der de desinfiserer, og der det er registrering, og der det er avstand, og det er jo veldig sånn kontrollert.
Jeg skjønner jo det argumentet jeg har sett fra treningskjedene, men det blir også en rar, i lengden så blir det noe negativt også med å argumentere for at noen tiltak er annerledes i bransjen hvor det ellers også hadde vært snakk om å stenge eller ikke. Da. Man har jo gjort muligheter for folk som er under 20 også på treningsstudio, sånn at det er jo ikke sånn at de er nødt til å stenge eller konsekvensen ville jo vært hel nedstengning i alle fall for alle de fleste serveringssteder hvis man hadde gjennomført det.
Jeg tenker jo hvert enkelt tiltak går det an å stille spørsmål til, og så er det jo sånn myndighetene sier at det er sånn summen av tiltak som stiller. Ja. Så det er jo, men jeg skjønner jo godt at de reagerer, men det er jo sånn som kommunedirektøren viser da, at nå er det jo veldig lave smittetall, men sier at det er veldig mye smitte av den her muterte jævlen som ikke er avdekket. Så, og det er stor virksomhet som har gått under radaren, så er det jo, kan det jo være mer dramatisk enn smittetallene ser ut. For som Ulvik, for eksempel, en kommune på Vestlandet, som har 1000 innbyggere og hadde i løpet av 2 uker 100 smittetilfeller. Og som Volden sa, hvis du overfører det til Trondheim, så er det 20 000 smitter på 2 uker. Da skjønner jeg jo også at jeg må stramte, selv om... Det viser jo bare at det blir en sånn, hva heter det, spillet her på Tivoli, da, der du må slå med sånne jordatter som kommer opp. Det er jo sånn her pandemien kommer til å være, så vi blir voksne.
Og så ligger det jo en slags underliggende moralisme i denne fokuset på alkohol, tenker jeg da. Hvis du er ute og spiser mellom klokka 7 og 7:15, så er det begrenset hvor mye alkohol du kan ta inn nå. Men det omvendte så er det jo at de fleste steder kan ikke ha åpent. De vil ikke ha mulighet til å ha åpent hvis de ikke også kan selge alkohol når det gjelder spisesteder. Og så er jo spørsmålet et annet når det gjelder, hadde det vært bare satt opp mot treningssenter, så hadde det vært noe annet. Men hvis du går litt dypere inn i det her, så ligger det også litt den der ensidige fokuset på alkohol versus tredemølle. Det blir for enkelt.
Jeg vet nok hva du ville ha valgt, Terje.
Ja, helst ikke en kombinasjon.
Du velger alkohol framfor tredemølle.
Hver gang, hver dag.
Jeg ignorerer i hvert fall det siste delen av Gullvåg sitt sitat, for det var jo 100-150 dager, men jeg fikk bare 100.
Men 22. mai da, om 100 dager, du Siv, tror du at FRP har klart å komme seg opp fra den gjørma de står i nå? Vi har presentert jo i dagens avis et nytt oppdatert partibarometer der FRP sliter big time, i hvert fall ja, i begge deler av Trøndelagsfylket.
Ja, den som lever for seg, det i hvert fall sikkert at det lenge til valget. Det 7 måneder, og veldig mye kan se i både Senterpartiet, som fortsatt ligger veldig høyt i Nord- og Sør-Trøndelag, og for Senterpartiet. Men i Sør-Trøndelag så fikk de jo fattige 7% i målingen her, og det jeg sjekket stortingsvalgene tilbake i tid, og resultatet for Sør-Trøndelag, og da må vi tilbake til 1993 for å finne sist gang FRP lå under 10%. Og det her er jo bare et trøndersk fenomen. Partiet sliter jo over hele landet og har hatt målinger ned på 6-tallet. Sånn at den der tanken om at de skulle ut av regjering og finne sitt sanne jeg og velgerne skulle frem tilbake og hvem skulle ha det artig, det tror jo ikke helt annet. Så jeg er veldig spent på hvordan de løser det. Og så ser vi at på de her såkalte bakgrunnstallene som viser hva velgerne svarer på hva de stemte forrige gang, som viser det som vi kaller velgervandringer. Der ser vi jo at FRP sine 2017-velgere, den går jo både til Høyre og Senterpartiet. Og det kan jo se som at det liksom ulike typer folk som har ulike grunner til å forlate FRP. Og der står de jo en liten sånn skvit for å få dem tilbake. For det som kanskje frister dem som flørte med Senterpartiet tilbake, er ikke samme som frister dem som har gått til Høyre og kanskje savner finansministerskiv og litt mer den ansvarlige delen av partiet, da, for å si det sånn.
Men du ser jo på den målingen at også at Senterpartiet har fått et godt feste i det som før var Sør-Trøndelag også. Er det veldig overraskende?
Altså det er jo, sånn, de har jo hatt veldig fremgang lenge, så det er jo ikke sånn sjokk og vantro og overraskende. Men tallene er jo, det viser bare at de ikke var full mobilitet det forrige målingen vi hadde i september. De går opp 5% i Sør-Trøndelag fra målingen vi hadde i høst, og så er det en dobling fra resultatet de hadde ved valget i 2017. De ligger på over 20% nå. Så det viser jo at Senterpartiet også tar velgere i byer og storbyer og bynære områder, så den Sør-Trøndelag selvfølgelig mer enn sånn igjen. Så har de alltid ligget høyere i Nord-Trøndelag, men har vist et potensiale også i fylka eller valgkretser med noen større byer. Da. Så jeg tror nok de er glad for denne. Terje, hva tenker du rundt den krisen som FRP står? Hvordan tror vi får fra det for å få velgerne tilbake?
Ja, jeg tror de var rett og slett har hatt også en stor porsjon. Det er jo veldig bra og riktig taktisk å si at man ikke skal skylde på velgerne, men skylde på partiet. Det er nå en måte å om ikke smiske, så i alle fall rekke ut en hånd til velgerne på. Men jeg tror nok også et element er her at de var veldig uheldige med timinga for å gå ut av regjeringa på grunn av korona. Og hvem kunne ha visst, for jeg tror at hele denne koronasituasjonen i Norge har forsterket en av de sterke tendensene vi ser på mange felt, også innenfor kulturlivet, digital strømming og alt, at vinnerne tar nesten alt. Og jeg tror rommet for og det rommet som en motsats eller motkraft til regjeringen, der har Senterpartiet tidligere stilt på Arbeiderpartiet litt i skyggen, men også i denne tida her, så tror jeg at det har blitt ytterligere forsterket, sånn at det er vanskeligere å få det rommet som en stein i skoa, eller en utfordrer og en pragmatisk kritiker av regjeringen utenfor. Det har blitt mye mindre attraktivt å være der i den situasjonen som vi har vært i det siste året. Så jeg tror også det er et element av uflaks oppi det her, da. Selv om interne stridigheter og uklar politikk og personstrid ikke minst også virker negativt inn.
Ja, for jeg tenker det kunne ha slått ut to veier hvis de hadde blitt værende i regjeringen. Den ene er at de hadde lidd samme skjebne som regjeringspartiene KrF og Venstre gjør, som overhovedet ikke får det her berømte styringstillegget, altså Takk fra velgerne for trygg og god styring i en krise som Høyre har fått. Eller FRP. Men FRP hadde jo hatt mer, hadde jo hatt veldig framtredende statsrådsposter, som også har vært synlig under pandemien, særlig av finansministeren. Og jeg tror nok at finansminister Siv Jensen har gjort en bedre jobb også for partiets velgere enn det finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug har gjort. Fordi jeg vet jo at det er stor uro i gruppa i FrP på måten hun har opptrådt på. Det var jo ikke alle som syntes det var en god idé å gå sammen med de rød-grønne med den krisepakken nå i januar, før regjeringen kom med sin krisepakke. Og hun sier jo selv til VG Listhaug at de har fremstått veldig forvirret overfor velgerne. Og det blir jo ganske oppfølgende samarbeid med regjeringen, så samarbeidet med de rød-grønne i den såkalte firebanden. Og mange i partiet så jo på hun som den store redningskvinnen, ikke sant? Hun var jo kjempepopulær i store deler og hadde en enorm fanskare på Facebook. Men hun har jo hatt en av de mest framtredende rollene i FrP, har vært den mest synlige politikeren i forbindelse med koronahåndteringen. Og det har jo vært litt gitt en utfordring på målingene, så det viser jo nok at hennes gjennomslagskraft er begrenset.
Så jeg er jo litt overrasket over at de ikke har fått mer oppmerksomhet, og kanskje også kredd fra uvante kretser på at FrP gikk inn og nå har skapt et flertall for en av de viktigste sakene for LO de siste 5-10 årene, nemlig om pensjon fra første krone. En sak som særlig treffer lavtlønte i Norge. Jeg er usikker på om Siv Jensen som finansminister vil ha fremmet den saken, men det er jo en sak som jeg synes har vært... Ja, nettopp. Men det er jo en sak som har vært uforkjent lite oppmerksomhet, som vil bety veldig mye for mange av de lavest lønte i Norge. Men det har det også vært ganske lite oppmerksomhet om etter at forliket skjedde forrige helg. Så der har de kanskje ikke engang fått den uttellingen, som jeg i hvert fall mener at de har fortjent. Selv om de ikke har avklart hvordan det her helt skal finansieres, så synes jeg der har de tydeligvis prøvd å markere seg med å endre politikken på et vis som de sikkert trodde skulle gi også større gjennomslag enn det de har gjort så langt i alle fall.
Ja, så tror jeg at de prøver jo nå å komme tilbake til den der ombudsmannsrollen som særlig Per Sandberg snakket mye om. Der de skal tale den lille mann og lille kvinne sin sak mot det store systemet. Vi ser at de nå også har kommet etter AP og resten av opposisjonen på det som går på feriepenger til permitterte. Ikke minst med koronaoppsigelsene. Sånn at, men jeg vet ikke helt hvordan... Jeg vet ikke om de kommer til å få nok kredd mot egne for det, fordi jeg ser jo på statistikksida til Siv Jensen og FrP, så er det veldig mange også folk som gir uttrykk for at de før har stemt FrP, som sier at nå kommer dere, ja. For det var jo en FrP-statsråd som i sin tid fronta kuttet i og med at feriepenger ikke skulle opptjenes hvis de gikk på dagpenger. Og så har de også sagt nei før, når opposisjonen har fremmet forslag om det i forbindelse med koronakrisepakka, og så snur de. Da blir det liksom, den tiden skal være i førerstøttet, men blir liksom etterdilsing over det hele, så jeg vet ikke om velgerne gikk på.
Men Terje, midt oppi dere koronatragedien, som i hvert fall rammer kulturlivet, da, så er det noen lysglimt, blant annet shortlista til Oscar-nominasjonene som du har skrevet om denne uka her.
Ja, det her er en historisk uke i Norge, vil jeg påstå. Hele 5 norske filmer og filmregissører kjempe er med opp imot finalen. Nå er det ett steg videre, men jeg er helt sikker på at ganske mange av dem går også til at de endelig blir nominert, og det er flere som har sjanse til å få pris. Og det her er faktisk et bilde på en revolusjon som har vært innenfor ikke bare norsk film, men også TV-drama. Du skal ikke mange 10 år tilbake før för man brukte uttrycka gott om att vara gott att vara norsk, men nu är en norsk film på en våldsam internationell framgång i de jävligaste sällskapen. Vi har ofta liksom varit missunnelig på Sverige, men nu väntar också norrmän svenska priser. Jag vet inte.
Vilken fem filmer är det?
Jo, det är för det första så är det ju Håp, Maria Södahl från Trondheim, sin film baserad på sin egen historia om kräftdiagnose med Andrea Brein Hovig och Stellan Skarsgård i fantastisk samspel, en klassisk kvalitetsfilm som Nicole Kidman har likt så gott att hon ska lage TV-serie av på Amazon faktiskt. Och så är det ju den otroligt bra dokumentarfilmen Kunstnern och tyven. Av Benjamin Re som är en otrolig historia som har haft ett voldsomt genomslag internationellt allerede och är faktiskt en favorit att få Oscar för bästa dokumentär. Och så är det också en film som heter för Gunda som jag tror kanske Siv vill se med bättre eftersmak än en Kari
fordi det och den är så söt.
Ja, och det är också sett del av den, jag har inte sett hela filmen, men många säger att det vill vara vanskeligt att spise svinekött. Vanskeligare att spise svinekött efter att ha sett den filmen, fantastiska bilder och en dokumentär om rätt och slett livet en norsk gris med namn Gunda. Och så är det två norska kortfilmer. Och den Gunda den har ännu inte gått på kino men det, i Norge, men det har ju de andra två. Det är
Jag tänkte på det igår, skjønner du, så tänkte att jag är ju inte så glad i svinekött. Vi spiser ju, det är väldigt lite här, men jag är ju glad i sån skinkepålägg och spekkeskinka och såna. Men jag är inte så väldigt glad i sån svinekotteletta.
Då kan du se den ting men mycket väl tänker jag.
Har du någon gång spist svinekött, Siv? Eller har du varit vegetarianer hela tiden eller kom det i ungdomstiden?
Jag var 15 efter att jag hade en dokumentär om utifrån i Europa, så jag tycker det är blå fälgen, blå.
Ja.
Ja. Så det har gjort ett intryck på sidan här lite fina.
Men
bara en ting på det. Nu var så tror man du sa att Nicole Kidman skulle spela serie baserat på.
Ja.
Alltså, det måste vara utfordrande för hur ska spela själv liksom.
Ja.
Så det är väldigt mycket känsla i den filmen. Alltså hur man ska klara uttryck den känslan med sitt ansikt.
Ja, med fullt av botox.
Att det är synd att jag är mest spänd på med den serien.
Det är också, men också för att det som Andrea Brein Hovig gör där är helt fantastiskt. Det är en av de bästa skuespelprestationerna i norsk film någon gång, vill jag nästan påstå. Och det är Nicole Kidman. Jag har slet väldigt med botoxen hennes, särskilt för en 8-10 år sedan, men nu är det ju mer slutat med påfyll riktigt, men nu har ju blivit en faktiskt en mycket ännu bättre skådespelare de sista par åren, så att jag ska inte avfärda det helt, men det är nog med ansiktet till amerikanska skådespelare när de kommer i den åldern som kan bli problematisk i den type film då. Men det är en jag har också sett många av de filmer som kommer, norska filmer som kommer snart, och det är en mycket att feira i norsk film för det alltså. Så är det ju TV-serier som Rådebank och vi hade Skam genom bruddet, så att Norge som filmnation har aldrig stått starkare än det står akkurat nu. Men doker då, har du sett några bra norska filmer sist i nyere tid?
Vet du, det här är så flaut, men jag ser så lite film. Så hänger det samman med att jag också går in och ut av barnrum. Men och ska få folk att stå igen, så att korta serier är liksom det går inte det. Så jag kan nästan inte komma på sista gången, jag kan vara lite på att sista gången var i kino. Och sista gången på norsk film, jag kan faktiskt inte bara. Men jag har ju fått med mig serien, och där är det ju liksom att för så såg du norska serier och storsatsningar av norska filmer liksom som att stod på korkontakten till en släktning. Det var liksom artigt att sätta upp och liksom ta dem på den goda. Men nu är det ju företräcka igen en norsk serie för det som inte är bra. Och så är det ju väldigt deligt att se ting som relaterar mer till mitt liv och ting jeg kjenner på en bra måte uten at det blir flent. Jeg synes det fantastisk.
Men nå vi vel på en glidende overgang til ukas anbefaling, vi da?
Ja.
Har du noe anbefale?
Ja, siden det har vært mye snakk om film her, så tenkte jeg kanskje jeg skulle anbefale en bok. Forresten, jeg vil tippe at den siste norske filmen du så på kino, Kari, var Knudsen og Ludvigsen 2. Muligens. Den er faktisk
ja, er
den har akkurat hatt premiere som strømmefilm, så de som ikke fikk sett den på kino kan se den der. Men en bok som jeg skrev om for et par uker siden, som er helt ny på norsk, som heter for... Solo Caroli, en europeisk historie hvor Maria Schwaller Rosvold har rett og slett skrevet en slags biografi basert på muntlige og skriftlige kilder om en norsk rom, sigøyner som han het når han, eller som han kalte når han døde under krigen, men historien om han og familien som også har flere nedslag i Trondheim er en rystende beretning om hvordan vi har Norge, også nordmenn har sett på, gode nordmenn også har sett på annerledesgrupper. Det har vært mye fokus på jøder med god grunn, men også romfolk ble sterkt rammet av de folkemordet som skjedde under 2. verdenskrig, og historien om han, hvor hun følger henne fra fødsel til død, for jeg tror ikke han har noe grav, for han døde i konsentrasjonsleir i Tyskland. Det er virkelig noe som kan anbefales. Det er også et nettmøte med forfatteren og forlegger Anders Heger, som strømmes fra Holocaust-senteret, jeg tror det er i kveld torsdag, men det blir sikkert også tilgjengelig for folk som har lyst til å sjekke ut den her. Men den boka er en av de bøkene jeg har lest som har gjort sterkest inntrykk på meg på lenge, og så har den også noen nedslag i Trondheim.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men den boka er noe av det sterkeste og mest opplevende jeg har lest i nyere tid.
Men det for
dem som ikke har
snakket med på hverandre.
Man skal prøve å snakke, ta det du, Kari.
Nei, jeg bare, for at han var ikke sånn at den familien, den sigøynerfamilien, hadde slått seg ned på Ranheim, og så ble de veldig dårlig behandlet av ja, det som i dag kanskje er kommuneadministrasjon.
Ja, det var først på Rotvoll, og da var det leserinnlegg i adresseavisen fra beboere på Strinda, som var om at det her ble at de her ble eskortert ut av byen, og det ble de faktisk også av politiet. Og I tillegg så tok det det som nå heter statsforvalter, som ville ha vært et mer skremmende ord da, ba om at det ble satt i verk tiltak for å begrense det her problemet med omreisende, og det gjorde faktisk at familien, også den unge nyfødte barnet, mistet sitt norske statsborgerskap, som i sin tid førte at de streffet rundt i Europa, og mange av dem tok sin død i tyske dødsleire under naziregimet.
Derfor jeg tenkte jo da, jeg leste den lørdagskommentaren som du skrev i den boka her, Terje, at har vi kommet så mye lenger egentlig, når vi ser debattene rundt tiggeforbud og hvor de skal få lov til å oppholde seg, og særlig for noen år tilbake når det var mer romfolk i bybildet i Trondheim og Oslo, og hva de ble kalt i kommentarfeltene. Det er et mørkt kapittel i vår fortid, det er et mørkt kapittel i notida og holdninga mot romfolk.
Ja, og det er noe av det mørkeste med å lese boka, og også hvordan rasismeforskere mener at det er kanskje den folkegruppa hvor fordommene fortsatt sitter veldig sterkt, og kommentarfeltene i dag kan minne om mye av de utsagnene som førte folkemord faktisk på slutten av 30-tallet, begynnelsen av 40-tallet. Men du, Kari, har du noen anbefaling på å vente av neste sesong av Bridgerton?
Ja. Nei, nå har jeg slått meg på podcast om mellommenneskelige relasjoner podcast. Det er veldig populært. Litt sånn psykologpodcaster. Bortsett fra denne podcasten så er det ingen psykolog med. Men det er en podcast som heter Guru og Guru. Der liksom lekmannen da, lekkvinnen, er hun Guro Fostervoll. Hun var jo en gang i tida sånn TV2-anker, sportsanker, og så var hun sånn programleder for sånn fotballsendinger på Viasat. Og så mistet jobben, hun ble jo sparket fra Viasat. Og så var det rettsak, og så ble det nærmest sånn, ja, hun fikk en sånn identitetskrise med den oppsigelsen, og plutselig så følte hun seg som verdens mest udugelig person, og så gikk jeg i terapi, og han terapeuten her, han guru da, som heter Kaspar Seip, han er vel en sånn poppis-terapeut i Oslo da, blant kjendisene. Ble da terapeuten igjen, så fikk jeg opp av Jørma, og så har de laget en podcast sammen, der de tar opp liksom, det er alt mulig fra ME til utroskap til barn som har ADHD, ja, tar opp liksom sånn litterene sine problemer da, litt sånn mor-hubro-aktig opplegg. Og så han Kaspar er jo liksom interessant, for han er jo egentlig fysioterapeut, men har liksom utdannet seg til en slags sånn terapeut da. Og han er jo liksom beinhard. Han sier jo at de fleste problemene vi har, dem kan vi skylde på oss selv for. Så vi må ta et oppgjør med oss selv. Til og med dem som har ME får den beskjeden, at du må liksom, ja, jobbe med deg selv, at det er ikke noe som en sykdom, hverken ME eller anoreksi, det handler om våres uro da. Uro er liksom en sånn tråd som går gjennom hele den podcasten. Så det er litt sånn, det kan jo være litt sånn too much i store doser, men jeg synes det er litt sånn interessant innimellom å høre, og så synes jeg hun guru er veldig ærlig da, på at hun var liksom en litt sånn glossy stjerne på TV-skjermen med sånn langt blondt hår, og så går livet inn i skikkelig helvete, og så er jeg på en måte ærlig om den uroen. Jeg er for øvrig gift med han der håndballspilleren som er med på Mesternes Mester, hva heter han? Håvard Tvetten. Håvard, ja.
Ja, da fikk jeg litt sladder.
Men du da, Siv, har du hatt energi til noe mer enn biografier fra kjente FRP-ere gjennom tidene den siste uka?
Ja, heldigvis. Nå har jeg fått sett på Den tynne blå linja, som er en svensk politiserie som går på NRK. Og den synes jeg er kjempebra. Den er mer som en klassisk krimserie der du følger en etterforskning fra start til slutt, men mer en dramaserie om politiets hverdag i Malmö. Og det er gode skuespillere og fremstår veldig realistisk, og så er det litt kjærlighetshistorie, og den er både liksom god kvalitet og noe som gjør at jeg kan koble litt av å være i en annen verden en stund. Så den anbefaler jeg. Den tynne blå linjen.
Det er morsomt å se noe som fra Malmö fra serien. Jeg har sett starten på serien og kan vise deg med, men jeg synes også det litt interessant at den har skapt en viss debatt i Sverige akkurat nå, som jeg synes veldig relevant i Norge også. Og det gjelder jo hvordan politiet der bruker sosiale medier, debatt om forholdet mellom informasjon og kommunikasjon, og også litt sånn kritisk til om at politiet kanskje bør være mer opptatt av å informere enn å kommunisere. Og det er jo noen sånne Twitter-meldinger og sånn det handler om, og det synes jeg jeg er spent på å se hvordan det utvikler seg i serien, men også den diskusjonen. Det er absolutt også et eksempel på hvordan en tv-serie kan sette dagsorden og være ganske tett på virkeligheten til folk.
Yes. Ja, så viser på en måte hva Malmö står overfor av problemer uten å bli sånn ensidig svartmaling, så jeg synes det er en interessant serie.
Får frem dilemmaen, men også den sosiale funksjonen som politiet av og til også har da. Yes,
da har vi som vanlig kommet med tre veldig ulike anbefalinger den uka her. Ja.
Og så må jo alle i tillegg selvfølgelig, selv om det jo 10 millioner hvis jeg så som har sett det, siden nå sitter jo vi her og ser hverandre på, jeg kan si en variant av Zoom, men den kattevideoen med,
ja, den har jeg sett!
I USA som prøver å fortelle dommeren at han ikke er en katt. Den trenger noe å le av. Det er vel en av høydepunktene i korona.
Ja, fordi han har sett ansiktet sitt som en kattefilter eller noe sånt.
Ja, jeg vil jo tippe at det kanskje er datteren, eller han får det hvertfall ikke av. Da. Hvis du ikke har sett den, så må du gjøre det.
Du må se den.
Tredje gang jeg sa, så lo jeg så høyt at folk kom og lurte på hva som sto på i huset her da. Og han prøver jo da å si at
det var et rettsmøte.
Han er et menneske.
Det var jo litt så seriøst.
Ja, og han får ikke av filtret og sier liksom seriøst at han er et menneske, han er ikke en katt. Ja,
og så sier han andre, nei, I can see that, at du ikke er en katt, ja. Men han er jo en katt, en sånn søt kattebus.
Ja. Nei, så endelig har jeg virkelig falt for kattevideoer på nettet også. Men inntil neste uke og flere tabber her, så takker vi for oss og er plutselig tilbake.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.